Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Roman Haris. Anda sedang menonton Cerita di Sebalik Berita dan kami ada cerita di sebalik berita yang sangat menarik untuk anda. Sedikit titipan kami kongsikan dalam infografik pada permulaan sebentar tadi. Satu isu yang semakin hangat dan semakin dibimbangi oleh ramai. Hari ini kita tidak boleh elak untuk semua, hampir semua orang menggunakan gadget atau peranti atau internet untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Apabila kita berdepan dengan pandemik sejak 2 tahun lebih yang lepas, kita melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran secara dalam talian. Kanak-kanak juga mula terlibat dengan lebih aktif dengan dunia online. Dan there's no turning back, bak kata orang. Ibu bapa sekarang ini sering berada dalam dilema. Sama ada mereka ingin mengawal atau tidak memberi langsung anak-anak kecil mereka akses kepada peranti atau internet. Pada masa yang sama, ada antara mereka juga yang sedar bahawa ini adalah satu keperluan dan malah satu skill untuk anak-anak biasa bergaul dengan internet supaya mereka tidak ketinggalan dengan rakan-rakan mereka yang lain dalam era digital ini. Tapi di mana keseimbangannya? Kerana seperti yang lain, semua yang lain, ada kelebihan, ada juga bahayanya. Itu antara yang ditekankan dalam laporan terbaru, judulnya adalah Disrupting Harm to Malaysia. Berkenaan dengan pemelacuran dan juga pemberdagangan kanak-kanak dan juga aktiviti-aktiviti yang melibatkan seksual, yang melibatkan kanak-kanak. Ia dikeluarkan oleh Hentikan Pembelacuran dan Pemberdagangan Kanak-kanak atau ACPAT dengan kerjasama Interpol atau Polis Antarabangsa dan juga UNICEF, Jabatan Penyelidikan Tabung Kanak-kanak Antarabangsa Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Antara dapatan yang terutamanya adalah 96% kanak-kanak, iaitu mereka yang berusia 12 hingga 17 tahun yang ditinjau melayari internet lebih sekali setiap hari. Dan di Malaysia, tahun lalu, daripada kanak-kanak yang ditinjau dalam laporan ini, 9% mengaku menerima komen seksual yang dibuat tentang diri mereka hingga membuatkan mereka tidak selesa. Dan majoriti komen ini dibuat oleh seseorang yang mereka kenali. 9% kanak-kanak pula telah dihantar imej seksual yang tidak diminta. 5% kanak-kanak dipaksa bercakap tentang seks atau perbuatan seksual dan 3% diminta foto atau video lucah. Jadi, apa yang kita boleh lakukan untuk mendepani masalah dan juga ancaman ini? Wartawan kami, Asimi Muhammad, ada mengikuti sidang media sebentar tadi dan juga sudah pun meneliti sedikit sebanyak laporan itu. Asimi, laporan ini kalau kita lihat top line-nya agak membimbangkan angka-angka dan dapatannya. Apa lagi antara dapatan utama laporan oleh UNICEF ini?
Baik, terima kasih Lokman. Berdasarkan data-data yang telah pun antaranya dimaklumkan oleh Lokman daripada jumlah keseluruhan laporan tersebut, Disrupting Harm di Malaysia, bukti mengenai eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak dalam talian ini dengan setebal 116 muka surat halamannya, cukup besar sebenarnya laporan ini untuk kita teliti data-data yang begitu banyak sekali yang salah satu yang dimaklumkan oleh Lokman itu sendiri. Dan saya sebenarnya telah pun menghadiri sesi penerangan ini sekitar 5 hari lalu sebenarnya, Lokman, untuk kita menyiarkan laporan ini pada hari ini, iaitu berkuat kuasa 2 petang hari ini sepatutnya ia disiarkan. Dan saya secara personal mengambil masa 3-4 hari untuk meneliti 116 muka surat tersebut. Berdasarkan data-data yang telah pun diringkaskan, sebenarnya daripada laporan ini ada 6 penemuan. Tapi ringkasan tersebut untuk kita teliti satu persatu memerlukan data-data yang kita perlu tarik keluar untuk kita ringkaskan dalam bentuk laporan, di mana Lokman menyatakan data-data tersebut. Namun paling penting ke sini untuk menjurus kepada data-data yang telah pun dijelaskan oleh Lokman pada tadi, saya memilih satu angle yang cukup besar. Sebenarnya masalah di sini adalah pendidikan seksual yang kita perlu lihat pada ia ketika ini bukan satu lagi pilihan, tapi ia adalah kewajipan ataupun keperluan untuk dibekalkan kepada kanak-kanak, bukan saja di peringkat sekolah menengah tapi ia juga di peringkat prasekolah. Itu angle yang kita cuba untuk bawakan berdasarkan laporan yang cukup eksklusif dan besar ini untuk kita sejajarkan dengan angle yang sepatutnya kita laporkan untuk pihak berkaitan, khususnya daripada kerajaan, Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun pihak berkuasa sendiri mengambil tindakan susulan daripada kejadian-kejadian tersebut. Akar umbinya adalah bertitik tolak kepada pendidikan seksual. Malaysia itu sendiri berdasarkan laporan ini yang kita telah pun terbitkan, dianggarkan 60% kanak-kanak yang berusia 12 hingga 17 tahun negara ini yang melayari internet tidak mendapat akses pendidikan seksual. Yang mana kalau kita melihat kepada rekod juga tahun lalu yang telah pun dimaklumkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Masyarakat juga, sekitar 56.3% kanak-kanak melayari internet secara sendirian. Jadi perkara-perkara ini sekiranya tiada asas khususnya dari segi pendidikan seksual itu akan mendorong kepada data-data yang antara yang telah pun dipetik oleh Lokman sebentar tadi untuk terjebak dengan ancaman eksploitasi dan juga penderaan seksual. Yang mana kalau melihat kepada saya, perkecilkan lagi untuk kita faham bahawa daripada 100% itulah 29% sahaja kanak-kanak yang mengakui menerima pendidikan seksual dan 11% atau lebihnya memilih untuk tidak memaklumkan perkara tersebut. Ini yang perlu kita teliti bukan sahaja dari sudut untuk menterjemahkan data-data daripada 116 laporan ini, tapi tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh pihak berkuasa, di mana kita tekankan bahawa laporan ini sebenarnya berdasarkan juga analisis-analisis jenayah yang telah pun dilakukan oleh pihak Interpol dengan kerjasama daripada bahagian D11 Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak PDRM dari tahun 2017 hingga 2019. Data-data tersebut dikumpul dan lapangan ataupun kegiatan lapangan telah pun dilakukan oleh pihak berkaitan, iaitu daripada UNICEF ini daripada April 2021 hingga November 2021 untuk diakhiri dengan satu cadangan yang cukup besar daripada pihak UNICEF dan juga pengkaji ini, termasuk juga saranan-saranan dari segi pendidikan seksual dan juga dari segi mahkamah-mahkamah seksual yang lebih mesra kepada kanak-kanak yang kita boleh teliti. Kalau Lokman lihat ataupun saya pasti mereka yang mahu meneliti laporan ini boleh ke website UNICEF. Kalau dari segi cadangan-cadangan yang telah pun dikemukakan, boleh lihat pada halaman 100 di bahagian bawah sekali yang telah pun diperincikan oleh pihak UNICEF dan juga daripada Interpol ini sendiri untuk diambil maklum oleh pihak berkaitan dalam mengatasi masalah ancaman ataupun eksploitasi seksual terhadap kanak-kanak secara dalam talian ini, Lokman.
Ini menarik, Asimi, ya, kerana apa yang Asimi sebut tadi sebagai contoh ramai yang mungkin berdepan dengan situasi-situasi sebegini, berpengalaman sebegini, tapi mereka mungkin tidak come forth, mereka mungkin tidak tampil untuk membuat laporan dan sebagainya. Jadi angka-angka yang kita lihat, 3%, 6%, 9% walaupun kecil dan walaupun masih lagi membimbangkan, ia mungkin hanya tip of the iceberg. Mungkin lebih tinggi sebenarnya. Tetapi banyak kes yang tidak direkodkan, mungkin mangsa tidak melaporkannya dan sebagainya. Adakah dalam laporan ini, setebal 116 muka surat yang Hasimi sudah teliti ini, adakah ada mengatakan bahawa mungkin angka ini sebenarnya lagi tinggi kerana bacaannya adalah kebarangkaliannya tinggi, ramai mangsa yang tidak tampil?
Betul. Ini antara faktor yang menyumbang kepada laporan ini sebenarnya, data-data yang kemungkinan ia tidak secara menyeluruh, kerana daripada laporan atau tinjauan yang dibuat oleh UNICEF dan juga pihak berkuasa ini, antara dapatan tersebut kalau saya boleh petik di sini juga memaklumkan bahawa kebanyakan mereka ini tidak mahu mendedahkan gangguan ataupun ancaman yang diterima oleh mereka dalam talian, antaranya berdasarkan beberapa faktor. Salah satu yang ditekankan di sini adalah stigma ataupun perasaan rasa malu. Ataupun stigma itu merujuk kepada stigma masyarakat ataupun keluarga atau pihak berkuasa itu sendiri terhadap mangsa. Yang mana kalau dilihat di sini, kalau saya boleh petik sedikit Lokman, bahawa menyatakan antaranya adalah daripada tinjauan daripada pekerja Barisan Hadapan dan Wakil Kerajaan, yang mana menyatakan 60% penjaga menyatakan mereka memberitahu kepada pasangan dan 34% kepada ahli keluarga lain sekiranya mengetahui mangsa ataupun anak-anak mereka ini terlibat dengan ancaman eksploitasi tersebut. Namun dari segi mangsa itu memilih untuk tidak membuat laporan kepada polis ataupun mendapat bantuan daripada pihak berkaitan kerana satu adalah stigma itu sendiri. Dan juga antara yang menyebabkan berlaku perkara-perkara tersebut seperti perkongsian imej ataupun video seksual ini. Antara yang dipetik dalam pada laporan ini menyatakan bahawa perkara biasa adalah kerana keseronokan ataupun rasa cinta mungkin pada mangsa dan juga pasangannya yang mendorong kepada berlakunya penyebaran atau perkongsian imej atau video tersebut sehingga menyebabkan suatu ketika akan berlakunya ugutan dan sebagainya pada peringkat yang lebih teruk. Itu yang menyebabkan perkara-perkara ini perlu diteliti dengan secara mendalam juga, Lokman. Dan antara juga dimaklumkan di sini, hanya 13% melaporkan bahawa mereka akan memberitahu pekerja sosial, manakala 19% akan menghubungi talian bantuan. Begitu kecil sebenarnya angka ini sebenarnya, Lokman, kerana kita melihat kepada pendedahan untuk mereka membuat laporan itu mungkin belum sampai kepada tahap yang sepatutnya, kerana ia seperti mana kita tekankan adalah kerana mereka takut ataupun risau kepada stigma yang akan mereka terima kelak jika laporan tersebut dibuat. Namun laporan ini menyatakan mereka kebanyakan daripada isi rumah dan juga kanak-kanak yang ditinjau mengakui bahawa sekiranya eksploitasi ataupun penderaan seksual itu berlaku atas kesalahan mereka, sekiranya mereka berkongsi gambar tersebut, mereka mengakui itu adalah tindakan mereka ataupun salah mereka, Lokman.
Hashimi Muhammad, terima kasih. Ya, banyak lagi yang kita ingin kupas. Seperti yang Hashimi sebut sebentar tadi, 100 lebih muka suratnya. Perbincangan kita pada hari ini hanyalah permukaannya. Dan Hashimi akan terus memperincikan dapatan-dapatan yang menarik daripada laporan ini dalam buletin-buletin kami yang seterusnya di Awani 7.45 malam ini dan sudah tentu astroawani.com. Kita boleh teriak seketika. Kita kembali selepas ini.